Dobrý den, Zita Senková vás vítá u poslechu pořadu Jak to vidí. Dnes budu hovořit s profesorem Cyrilem Hešlem, psychiatrem, ředitelem Národního ústavu duševního zdraví. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
Na co se zaměříme? Na rozhodování, etiku, samoředitelná auta i na popularizaci hudby. Připojte se k nám.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Cyril Hešl, psychiatr.
Německo či Francie mají parlamentní volby za sebou, my a Rakušané například před sebou. Často slýcháme, že mnoho voličů není do poslední chvíle rozhodnuto, komu dá svůj hlas. Volební neděli jsem shodou okolností strávila v Německu a řada mých známých mi říkala, že se rozhodne teprve u té volební urny, jak si z břicha, jak se říká v němčině. O čem to vypovídá, pane profesore?
No, tak vypovídá to o tom, že mají pravdu ti, kdož tvrdí, že společnost se ve vztahu, myslím v demokracii, se ve vztahu ke svým politickým reprezentantům dělí do takových tří velkých skupin. Ta jedna je rozhodnuta spíš pro někoho na tom levém křídle a ví, že ho budou volit a lecos mu odpustí, protože jim jde v zásadě o celý ten myšlenkový komplex a postoj a proud a program. Ta druhá to má naopak, má vybrán svůj postoj na pravé straně, na pravém křídle toho politického spektra a že tady je taková poměrně velká část těch, kteří se rozhodují podle řady okolností, jež se neustále mění podle vztahu k životnímu prostředí, k politické situaci ve světě, k uprchlické krizi a podobně. A také dají hodně na charisma a osobní popularitu toho, kterého předáka. Takže ti se ještě nechají na poslední chvíli zvyklat a jsou to ti, a tady se dostáváme k tomu, co je na pozadí té vaší otázky, jsou to ti, kteří vlastně se rozhodují mezi dvěma etickými přístupy, které lze k vlastnímu osudu a k té volbě mít. A ten jeden bychom mohli nazvat jako etiku deontologickou, to je z řeckého to deon, což je to, co je vyžadováno, povinné, povinnost, řekněme si konkrétní příklad, prostě přikázání nezabiješ nebo nepokradeš nebo nebudeš lhát. A tím se člověk má řídit. A ten druhý přístup je utilitární, to znamená, že nesleduje ani tak ty přísné mravní zásady, ale spíš jejich důsledky. A dobré je to, co slouží dobrému účelu. Takže v tom prvním případě by to bylo přikázání nebudeš lhát, ale v tom druhém případě, jestliže seš u výslechu na gestapu, tak jako nelhat není úplně to pravé. A tady najednou cítíme, že se vlastně rozhodují ti voliči a každý si to může sám na sobě představit, jestli volit to, co považuje za ideální, to je ten proud nebo toho politika, s kterým by se mohl stotožnit, s kterým souhlasí, který reprezentuje skutečně jeho zájmy, a nebo jestli při tom rozhodování trošku kalkulovat v tom, že sice dám hlas někomu, kdo není úplně můj šálek kávy, ale zvolím ze dvou zel to menší a těch voleb se zúčastním. Čili vlastně přepínám mezi tou etikou deontologickou, to znamená tou zásadovou, a tou etikou utilitární, to znamená tou účelovou. V tom prvním případě hrozí střet s realitou, v tom druhém případě hrozí, že z toho nakonec bude takovéto účel světí prostředky, což je někdy považováno, takový ten pragmatismus, za cynické. No a mezi tím, tou zásadovostí a tou cyničností, a obojí je v určitých situacích správně, se neustále rozhodujeme, neustále tam mezi tím přepínáme.
O etice se hovoří v posledním období u oblasti, u které bychom to možná nečekali, a to je automobilový průmysl. Mimochodem v Německu se debatuje na toto téma hodně intenzivně, jednak o důsledcích aféry Dieselgate a o tom, zda Německo, co by automobilový národ, je připraven na trend, který přichází ze Spojených států, z Francie, a to, aby se řidiči přeorientovali na elektromobily nebo sdílení jízdy. Pro Němce to bude asi velký oříšek, protože pro úplně je auto nejenom, nebo není dopravní prostředek, ale prostě něco více. Co teprve samoředitelná auta? Právě této oblasti se týká debata o tom, kdo bude za případnou nehodu nést zodpovědnost.
Ta debata je nesmírně zajímavá a vysvětluje, proč vlastně ještě samoředitelná auta v běžném provozu nejezdí a nebyla do něj vpuštěna, ačkoliv z technických důvodů to nebude, neboť ve zkušebním provozu toho jsou již dnes schopna, takže teoreticky by se ten vývoj mohl urychlit, ale brzdí ho několik takových okolností, z nich si vybereme jednu, ale vyjmenujme si je. Jedna je do určité míry psychologie, protože ti, kdož jsou vášnivými nebo dobrými řidiči, tak sami na sobě si můžou představit, že jim ta situace, kdy jim někdo vezme vládu nad tím vozidlem, nebude úplně milá. Jsou lidé, kteří radši řídí, než se nechají někým vést, natož pak automatem, a jsou lidé, kteří mají nepříjemný pocit, a teď myslím z toho psychologického hlediska, i když je veze automatický vlak tamhle někde na letišti z terminálu do terminálu a nevidí tam žádného řidiče, nebo kdyby je vozilo automatické metro, tak se s tím necítí úplně komfortně. To ale samozřejmě není ten hlavní důvod. Důvody, o kterých se teď mluví, jsou zejména legislativní, to znamená, kdo bude zodpovědný za to, když se stane nějaká nehoda, a už se tak již stalo ve zkušebním provozu u jednoho elektromobilu Tesla. To jsou náhody, kterým se nikdy nelze úplně 100% vyhnout. Někdo tam vběhne pod ta kola, teď se bude vyšetřovat, zda za to mohl, nemohl, svítila červená, nesvítila, zda šlo o chybu a tak dále. A můžeme si představit situace, kdy se toho viníka nebude možno vlastně dopátrat a bude se vyšetřovat otázka, zda za to může ten, kdo to auto naprogramoval, nebo ten, kdo ho spustil, nebo ten, kdo ho vlastní, nebo ten, kdo v něm seděl, nebo ten, kdo před něj vběhl a tak dále a tak dále. To jsou ještě důvody srozumitelné, ale ty nejzajímavější a to je ty, u kterých bych se chtěl na chvilku zastavit. Ty připomínají to, o čem jsme mluvili před chvílí, to přepínání mezi etikou deontologickou, takovou tou zásadovou, a etikou utilitární, to znamená tou účelovou.
A je toho schopen počítač?
No a v tom je právě jádro pudla a já se obávám, že to je ten důvod, pro který se situace nehýbe z místa a pro který to ještě nějakou chvíli bude trvat, než tato samoředitelná auta vstoupí do běžného provozu. Představme si to tak. Představme si, že to auto jede, blíží se k nějakému tunelu, teď mu někdo vběhne do cesty a jsou vlastně dvě možná řešení. Buď toho, kdo tam vběhl, přejede a zachrání toho řidiče nebo tu posádku v tom autě, anebo se mu vyhne, narazí do betonového sloupu toho mostu, zachrání tedy toho, kdo tam vběhl, ale zabije nebo těžce zraní tu posádku v tom autě. A to je rozhodování, které v těch zlomcích vteřiny dělá člověk a dokonce ho dělá v té obrovské rychlosti jaksi podvědomně. Zatímco ten počítač nebo to samoředitelné auto tu situaci může vyhodnotit a říct si, tak dobře, tak vevnitř jsou dva, venku je jeden, tak ho zajedu, protože napáchám méně zla, když zabiju jednoho a zachráním dva než obráceně. A teď jde o to, jestli má také kalkulovat to, že ten, kdo tam vběhl, je maminka s malým dítětem v kočárku, která má život před sebou, zatímco vevnitř sedí 80-letý jedinec, který ho má za sebou, má to tedy také započítat. A teď si dovedete představit, že se ta úloha neustále zesložiťuje a když se to snažili ti inženýři vyřešit, tato etická dilemata, protože ta skutečně stojí v cestě k tomu, aby společnost povolila ten provoz, tak přišli na to, že to překlápění mezi deontologickou a utilitární etikou v tom mozku, že toho ten počítač není schopen. Ten je schopen vyřešit úlohu tak, jak se mu zadá, zabít co nejméně lidí, ale to není vždycky to nejsprávnější řešení, protože to dilema, zda přepnout na zásadu nebo na účel, to umí jenom lidský mozek a to vždycky a navždycky zůstane výsostně lidskou otázkou.
Jako budoucnost tedy mají samoředitelná auta, pane profesore, protože pokud nebude nastavena ta legislativa, tak tady zůstane velký etický problém.
No, zatím to řeší tak, aspoň pokud jsem slyšel z druhé ruky od kolegy, tak to řeší tak, že budou ta auta naprogramována tak, aby minimalizovala ztráty. To znamená, spočítala, kolik které řešení má obětí a volila vždycky to řešení s nejmenším počtem obětí. Ale to nemění nic na tom, že kdybychom měli víc času, tak tady můžeme vymyslet situace, kdy toto řešení asi z hlediska lidského není to nejetičtější, protože skutečně postrádá to překlápění mezi tou zásadovou a tou účelovou etikou. Notabene, můžeme si to představit i jako takový příklad. Když si představíte koleje, na kterých je výhybka, vy u té výhybky sedíte a na jedné té následné větvi pracuje jeden dělník a na druhé pracuje 10 dělníků, tam se řítí vlak, nemůže už nikdo nic dělat, ten vlak se vyřítí ze zatáčky a vy, která u toho stojíte zvenku, máte jedinou možnost buď nedělat nic a nechat přejet těch 10 dělníků, na které se ten vlak řítí, anebo přehodit tu výhybku a aktivně zabít toho jednoho a zachránit těch 10. A to je to překlápění mezi tou zásadovou etikou, nezabiješ, čili aktivně do toho nevstoupím, je to vis major, vyšší moc, anebo zabiješ, a to už je utilitární etika, a zachráníš přitom ale jiných 10 lidí. A tady u toho vám většina dotazovaných ještě řekne, no asi bych tu výhybku přehodil, když to vidím, že jo, 1:10. Ale když stejnou úlohu postavíte tak, že ten jeden tlouštík stojí nahoře na můstku, vy tam taky stojíte a těch 10 lidí byste zachránila tím, že byste ho aktivně strčila, aby spadl na ty koleje a přinutil ten vlak ještě brzdit dřív, než se mu objeví těch 10 dělníků. Představme si takovou situaci. Tak tam už, ačkoliv ta úloha je úplně stejná, tak většina lidí má s tím velký problém, že by měla někoho schodit z toho mostu. A přitom je to úplně totéž, jako přehodit tu výhybku z etického hlediska. A je to příklad toho překlápění právě mezi tou deontologickou a utilitární etikou.
Mimochodem pro německé ministerstvo dopravy připravila skupina odborníků obecná etická doporučení a také dospěla k závěru, že samoředitelná řízená auta nikdy nesmějí nadřadit život jednoho člověka nad jiného. Všechny musí vnímat jako stejně cenné a vždy musí mít prioritu zdraví a život člověka nad věcnými škodami.
To souvisí trošku s tím, co jsem před chvílí řekl, že budou naprogramována ta auta tak, aby minimalizovala ztráty, ale to, co teď citujete z toho německého řešení, znamená, že budou počítat jenom počty životů, všechny životy jsou si rovny a nebudou kalkulovat to, co kalkuluje lidský mozek, že mladá maminka s dítětem v kočárku v tom podvědomí má, nechme teď stranou, jak to je filozoficky, ale v tom podvědomí má vyšší hodnotu než ten, komu je 90 a stejně za chvilku skončí na hadičkách. Takhle se sice uvažovat nesmí, ale lidský mozek tak uvažuje a v tom je právě to jádro pudla.
Rozhodovat tedy to je, jak byste asi řekl, úkol pro člověka, jedině pro člověka.
Tak etická rozhodnutí v tom pravém slova smyslu asi zůstanou na věky výsostně lidským úkolem a asi je nikdy nebudou moc převzít inteligentní stroje bez ohledu na to, jak moc inteligentní budou.
Mimochodem, vy jste se, pane profesore, vrátil z Anglie, kde se jezdí vlevo. Proč vlastně?
No, to je docela zajímavé. Okolo toho je celá řada různých pověstí a spekulací.
Je to prý přirozenější.
Ale jednu zajímavou jsem se dozvěděl od taxikáře, který nás vezl. Který říká, jestli pak víte, proč je naprosto přirozenější jezdit vlevo než vpravo. Protože se to vyvinulo historicky z té situace, kdy se jezdilo na koních a ti jezdci se vzájemně na cestě míjeli. A protože většina, drtivá většina lidí jsou praváci, tak mají meč po levé straně, aby ho mohli pravou rukou tasit a pravou rukou jim mávat. A když bylo zapotřebí srazit nepřítele, který jel proti vám, tak bylo zapotřebí jet vlevo od něj, abyste pravou rukou mohli šáhnout pro meč v levém toulci a pravou rukou ho seknout. Stejnou potřebu měl ten proti vám, čili ten musel jít také vlevo, protože také s vámi šermoval pravou rukou. A ještě to má další moment, že odzbrojit nepřítele nebo odzbrojit někoho, koho chci oloupit nebo podobně na té cestě, znamená především mu vzít ten meč. Proto bylo dobré, aby ten meč byl na té straně, která je bezpečnější, to znamená někde u zdi nebo u křoví, a na té straně, ze které jste zranitelnější, tak abyste se mohla lépe bránit a nebyla tam ozbrojena, tudíž aby vám tam na pravé straně nikdo nemohl ten meč vytáhnout. Čili ta pravorukost je na pozadí toho, že se jezdilo vlevo, a v tom se pak pokračovalo. Pak přišly povozy a tak, a už to zůstávalo všecko vlevo. A to nařízení, proč se to překlopilo doprava, je historicky poměrně nepochopitelné, protože když se jezdilo vlevo, včetně automobilů, a to ještě i u nás za první republiky, tak se zavedlo pravidlo pravé ruky. To znamená, že na křižovatce má přednost ten, kdo přijíždí zprava. Když si to představíte, a mohou si to představit teď i naši posluchači, tak když jedete vlevo, tak vidíte za ten roh doprava lépe, než když jedete vpravo uzdi, tak do poslední chvíle nevíte, co tam číhá. Čili pravidlo pravé ruky má logiku jenom při ježdění vlevo. A teď oni ho přehodili a to pravidlo nezměnili, takže vlastně tak jakoby drhne v těch pravidlech dopravních. A takových příkladů je daleko víc, týká se to i těch kruhových objezdů a tak. Takže svět není úplně symetrický v tom smyslu, že by bylo jedno, jestli je pravotočivý nebo levotočivý, ale svět, a to nejenom ten biologický, jsme pravoruci, ale i ten fyzikální a chemický, některé látky jsou pravotočivé, co se týče světla, některé levotočivé, tak jsou asymetrické a na tom je vybudován svět a celá řada jeho zajímavých pravidel. A jedno z nich je, že jezdit vlevo je přirozenější, i když už dneska kromě Británie, několika zemí v Asii, Austrálie a Tasmánie jezdí vpravo.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Cyril Hešel, psychiatr.
V Británii v Cambridge jste se, pane profesore, zúčastnil mezinárodního setkání na téma mentální zdraví. Zazněly tam nějaké zajímavé novinky z vašeho oboru? Terapiích nebo...
To bylo tentokrát velice zajímavé setkání a musím s radostí říct, že s hezkou a dobře přijímanou účastí českých kolegů. A zazněla tam řada zajímavých věcí a jedno z těch sdělení stojí možná i za krátkou zmínku tady, protože si umím představit, že vyjmenovávat různé psychofarmakologické modality a receptory není úplně to pravé ořechové do takového pořadu, ale univerzálně zajímavé by mohlo být třeba to, že kolega Horáček z Národního ústavu duševního zdraví spolu s kolegou Kessnerem a dalšími udělali takovou zajímavou studii, že dali dotazníky mnoha zkoumaným osobám, kterými měřili jednak jejich osobnostní rysy, jednak jejich postoje k uprchlické krizi a k uprchlíkům, takže se rozdělili na to, čemu se zjednodušeně a řekl bych příliš zredukovaně říká xenofobové nebo naopak vítači. A vzali tyhle ty dva extrémní postoje těch, kteří ty uprchlíky zásadně odmítají a jsou označováni za xenofoby, a ti, kteří naopak hlásají bratrskou lásku a vítají je a chtějí jim pomoct. A zároveň se dívali, co se jim děje v mozku a která centra se jim aktivují, když vidí takového muslimského uprchlíka v nouzi někde na přeplněném člunu ve Středozemním moři v uprchlických táborech anebo nějaké srdcerivné scény kolem těch dětí uprchlíků a podobně. A ten design toho celého experimentu je poměrně složitý, ale ten výsledek je docela jednoduchý a poměrně překvapivý. Za prvé, nejde o xenofobii, protože ti lidé nemají z těch uprchlíků strach, ti, kteří je odmítají. Prostě ta emoční centra nejsou aktivovaná, jsou aktivovány čistě rozumové oblasti. To je prostě úvaha lidí, kteří je nechtějí, ale na pozadí není strach. Jsou tam všechny možné kognitivní procesy. Řekli bychom tedy, abychom to přiblížili. Názor. Názor. Ale názor není emoce. Názor si může udělat i počítač. Takže především je zatím názor a není zatím emoce vyjadřovaná tím slovním základem fobia. Že? Fobia je strach. Jako máte arachnofobie, strach z pavouků, tak xenofobie, strach z něčeho neznámého. Tak ten strach v tom pravém slova smyslu zatím není, oni se ničeho nebojí, oni je tu prostě nechtějí. Čili to je jeden z těch výsledků a další ten výsledek je, že jsou to lidi, kteří jsou názorově orientovaní spíše pravicově a zajímavé je, že povahovými rysy jsou to lidé se zvýšenou svědomitostí, což vyšlo v těch psychologických testech, které se zároveň dělali. Čili když se porovnali ti vítači s těmi v uvozovkách odmítači nebo xenofoby, tak ti odmítači jsou svědomitější, pečlivější, hnidopištější než ti vítači, kteří jsou do určité míry velkorysejší, méně svědomití, volnější v těch zásadách a podobně. Já bych to nerad rozvíjel dál, abychom se nedostali do různých paradoxů, ale ty výsledky budou v dohledné době publikovány a poprvé zazněly v Cambridge a vyvolalo to tam veliký zájem a ohlas i od kolegů z ciziny.
To by mě ale přesto zajímalo, pane profesore, jak změřit v uvozovkách nebo bez nich, řekněme, xenofoba, rasistu, podle čeho vlastně to lze poznat?
No tak,
podle otázek, odpovědí na třeba anketu nebo nějak fyziologické funkce, vyšší tep, rozšířené zorničky, nevím.
Tak právě ta studie je unikátní v tom, že dělala všechno z vámi zmíněného. Komplexní. To znamená, názory se měřily takovým postojovým dotazníkem. Já nevím, chtěla byste, aby u vás v domě bydlel muslim, nebo to jsou takové příklady, ale dovedete si představit dotazník. Je to dotazník podobný tomu, jak se zjišťuje třeba tolerance k duševně nemocným, nebo k romskému etniku, nebo vůbec k jinakosti, k sexuálně jinak orientovaným skupinám a tak. To není problém, takové dotazníky jsou a jsou poměrně dobře promyšlené a vypracované tak, aby uměli do určité míry odhadovat i to, že předstíráte nějaké postoje, že se deklarujete trošku v lepším světle, než jaká jste. A to všechno se dá jaksi ošetřit. Osobnostní rysy, ta zmíněná svědomitost, ty se řeší zase zavedenými a validizovanými osobnostními dotazníky, včetně dotazníků na neuroticismus a podobně, což také kolegové dělali. A to nejzajímavější, to zda se vám aktivují emoční centra nebo ne, no to dělali v magnetické nukleární rezonanci. Čili to je zobrazovací metoda, kterou je možno mapovat regionální aktivitu určitých oblastí v mozku. A oni dělali tohleto všechno, čili biologie, psychologie a postojový dotazník.
Emoce vyvolává, jak dobře známe, i hudba a i ta zněla na takovém odborném semináři, konferenci, pane profesore.
To si přihřeju vlastní polívčičku. My jsme tam vzali skvělou českou pianistku Slávku Wernerovou a ta v rámci takové prezentace o psychopatologii slavných skladatelů, protože překvapivě nejenom Bedřich Smetana, ale i Wolfgang Amadeus Mozart, Robert Schumann, Friedrich Chopin a další trpěli příznaky duševních poruch, které byly často za hranicí psychózy, což je závažné duševní onemocnění, ale to by byla jiná kapitola. A v rámci tohoto sdělení tam z jejich děl hrála, řekl bych, skoro ty nejpůsobivější skladby právě Slávka Wernerová. Úžasně se jí to povedlo, takže tam vzbudila velký zájem, dokonce i z kruhu, abych tak řekl, muzikologických z Cambridge a z Lutonu, takže doufám, že z toho bude nějaká i další spolupráce. A taky se ukázalo, jak ta věda má k tomu umění blízko a jak se jedno s druhým může velmi působivě ovlivnit a oplodnit, abych tak řekl.
Vidíte, Slavka Wernerová chtěla původně být lékařkou. Myslím, že po prvním semestru se teda zcela začala věnovat hudbě.
No, ona si od pitevních cvičení, pokud mě paměť neklame, odskočila na smetanovskou soutěž do Hradce nad Moravicí a tu vyhrála, a to pak rozhodlo, že té medicíny nechá. Myslím, že je dobře tak.
Profesor Cyril Hešl, ředitel Národního ústavu duševního zdraví a jeho názory. Děkuji vám za ně.
Naschledanou.
Naschledanou. Zítra vám představím nového hosta v sestavě stálých glosátorů. Německý komentátor Hans-Jörg Schmidt bude analyzovat především výsledky hlasování do Bundestagu, německou politiku i mentalitu a řeč bude i o československém rozdělení. Dobrý den přeje Zita Senková.